lives natus, ex in tacta virginae, et in mundo conversatus, sor soberbi semine, sui moras incolatus, miro placit ordine. Supreme nocte cene, recumbens cum fratibus, observata legem plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, sed ad suis manibus. Verum caro panem verum, vero carnem efficit, itque sanguis Christi merum, esis sensus efficit, affirmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum veneremur celui, et antiquum documentum novo cedat ritui, praeset fides supplementum sensuum defectui. Genitori genitoque laus et jubilatio, salus honor virtus quoque sine benedictio, procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen.